Bo día a todas, benvidos a este espazo tan singular que tanto nos representa e tamén tan representativo pois, do que vimos, do evento que vimos a presentar hoxe aquí, que é o concurso de tapas de Lugo que se vai celebrar entre o próximo día 6 e o 22 de setembro. O número 15 xa deste concurso, totalmente consolidado, donde a Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo levan feito un traballo nestes últimos anos importante que se visibilizou a hora de que da importancia a hora de que este concurso sexa un concurso consolidado e donde se poña riba da mesa pois, o traballo importante do personal dos empresarios de hostelería.